В нашій студії ми вітаємо нашу наступну гостю. Це Олександра Устінова, членкиня правління Центру протидії корупції, з котрою, якою ми будемо розмовляти про вибори директора Охматдиту. От учора, Олександро, перш за все, добрий ранок.
Добрий ранок.
Учора ЗМІ повідомили про те, що комісія відхилила усі кандидатури, так?
Саме так. На жаль, в нас до фіналу, після того, як були відібрані всі документи, дійшло лише 4 людини. І жодна з них, на жаль, причому це було одностайне рішення комісії, не могла претендувати на головного лікаря Охматдиту.
В чому проблема? Проблеми з резюме?
Проблеми були в усьому, починаючи від того, що більшості людей не було взагалі бачення філософії розвитку лікарні, тобто більшість доповіді ґрунтувалася, знаєте, на таких пострадянських якихось презентаціях. Особливо смішно це виглядало від людей, які зараз займають керівні позиції в Охматдиті, коли вони робили презентації, було написано «створити», «розробити», «вибачте, а що ви 15 років робили, будучи заступником керівника?». По-друге, до деяких запитання були з приводу і дорогих машин, дорогих квартир, і взагалі деякі напряму вказували в своїх деклараціях, що отримували гроші від фармацевтичних компаній, що є конфліктом інтересів.
Взагалі посада головного лікаря Охматдиту, вона з однієї сторони є престижною, а з другого боку вона є рибною в плані грошей, так? Тому що часто були конфлікти, так?
Ну, ви знаєте, якщо подивитися декларацію зараз виконуючої обов'язки пані Іванової, яка теж, до речі, подавалася на конкурс, дорога престижна машина, яка в базовій комплектації коштує 65 тисяч доларів, дві великі квартири, офісне приміщення в центрі міста на Лесі Українки. Це людина, яка в своєму резюме вказала, що вона ніколи ніде, окрім як лікарем, не працювала, розлучена. То фактично, ви знаєте, то тут можна, звичайно, зробити висновок про рибність цього місця. Саме тому хочеться знайти людину, яка зможе побудувати так роботу в лікарні, щоб не отримували мізерні гроші офіційно лікарі, і можна було ефективно використовувати те фінансування, яке є зараз в лікарні. А з іншої сторони, все ж таки розвивали її. Тому що коли одним з моїх питань до пані Іванової було, навіщо ви придбали на 100 тисяч гривень на ProZorro послуг з того, як працювати з ProZorro, якщо це можна отримати безкоштовно в Transparency International, в самому ж ProZorro, які проводять такі, ну, тендери. Ой, не тендери, я перепрошую, такі навчання.
Яка була відповідь?
Ви знаєте, а ми з цією компанією вже дуже давно працюємо. Я кажу, так раніше ProZorro не було.
А тобто заплатили прокладці, яка би мала навчити, як працювати з ProZorro,
так?
Тобто, серйозно.
Це було таким дуже здивуванням, що ми про це дізналися. Я кажу, ну ви знаєте, ця інформація доступна. І моїм здивуванням було, коли людина замість того, щоб сказати, що можливо це було зроблено помилково.
А що мали вчити? Мені просто важко зрозуміти. Ну, ти заходиш ProZorro, там, ну, все легко.
Все ProZorro, насправді.
Все зрозуміло.
Ну, не знаю, мабуть, як копіпастом розміщувати оголошення, Ctrl-C, Ctrl-V робити, да? Але тим не менше, коли 100 тисяч гривень витрачаються на невідому компанію приватну, для того, щоб навчитися, як користуватися ProZorro, замість того, щоб ці гроші вкласти в лікарню або, наприклад, в медикаменти, які так потрібні діткам. Це викликає дуже великі питання. І саме тому хочеться бачити людину, яка буде це місце розглядати не як рибне місце, а як можливість побудувати реально найкращу лікарню в Україні, лікарню майбутню, яка так і не була збудована.
Зокрема, свої презентації подавали Дмитро Вернигора, так, Олег Залата, Тетяна Іванова, яку ви вже згадували, та Раїса Мостова. От в МОЗі відмовилися надати їхнє резюме журналістам, посилаючись на те, що це особисті дані. Чи громадськість має знати, хто ці люди насправді?
Насправді,
через їхнє резюме?
Насправді інформацію про кожну з цих людей можна знайти в онлайн. Крім того, в нас обов'язковою вимогою була, на якій наша організація в тому числі наполягала, це заповнення електронних декларацій. Всі ці люди заповнили електронні декларації, які є на сайті НАЗК, де можна отримати, в принципі, достатньо інформації і пошукати, хто є ці люди. Ці люди в більшості своїй вже були керівниками, про них є інформація доступна у відкритих базах даних.
От пані Супрун, виконувачка обов'язків, очільника МОЗ, так, вона говорила про те, що в Охматдиті є корупційні схеми, і їх досі багато, так?
Ну, давайте говорити про те, що закупівля послуг, користування ProZorro на 100 тисяч гривень, це фактично можна вже розцінювати як корупцію. Крім того, для мене було дуже великим здивуванням, коли пані Іванова почала говорити про те, що вони змушують лікарів відшкодовувати батькам гроші, якщо вони, наприклад, прописали їм ліки, які купили в аптеці, які і так є на складах. І на моє питання, вибачте, як врегульоване це питання? Вони кажуть, а ніяк. А ми просто приходимо, їх змушуємо. Ну, ви знаєте, взагалі, якщо зараз взяти запис пані Іванової, там на кілька статей може потягнути її виступ. Можна просто писати заяву про злочин Нацполіцію і просити відкривати кримінальні провадження. Крім того, ми знаємо, що дуже багато було скандалів не лише із закупівлею ліків, але й з будівництвом. Ми пам'ятаємо, нещодавно 60 мільйонів було повернуто державі, да, які майже рік висіли замороженими на рахунках.
Взагалі, Охмадит – це сфера інтересів також багатьох народних депутатів. Чи серед тих чотирьох кандидатів ми можемо говорити про те, що хтось з них представляв чиїсь інтереси, так?
Пані Мостовенко, одна з претенденток, яка зараз займає посаду керівника відділення інфекційного, здається, її, в принципі, можна частково асоціювати з пані Іриною Геращенко. Вона, в принципі, цього не заперечувала під час співбесіди. Її дочка працює помічницею Геращенко. Її чоловік раніше працював на Шкляра, який був довіреною особою Ющенка. І, в принципі, це все можна було теж знайти, якщо добре покопатися в інтернеті. Свого часу її призначали там на деякі посади особисто за подання Азарова. І так само, як свого часу її призначали на заступника міністра, коли її не був митник, але вона пішла разом з його командою. Тому, ви знаєте, у нас взагалі є така досить негативна, я б сказала, тенденція в Україні в охороні здоров'я, що рано чи пізно всі якби наші депутати, да, або топ-посадовці рано чи пізно стикаються з лікарями. І в них є свої преференції в залежності від того, допомогли вони їм чи ні. Нещодавний скандал з Тодуровим це дуже яскраво показав.
Нагадайте нашим слухачам.
Скандал виник на фоні того, що кардіохірург відомий в Україні Тодуров оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук інформацію про те, що начебто закупівлі ліків провалені, команда Супрун не справляється. Взагалі потім відкрито на прес-конференції обізвав всю команду Супрун пінгвінами, що неприпустимо взагалі, да, в цивілізованій країні для лікаря, який займає керівну посаду однієї з найбільших клінік в Україні, Інституту серця. І розгорівся величезний скандал. І тоді фактично частина депутатів підтримала цю людину, незважаючи на те, що журналістські розслідування, інформація, яка надходила від активістів, показала про величезні переплати і на закупівлях ліків, і на обладнанні. Взагалі, про досить непрозоре витрачання коштів паном Тодуровим, про його величезні статки, про його великий маєток, дорогі машини, при дуже скромній зарплаті, як у кардіохірурга. І ви знаєте, тоді досить дивно було бачити, як народні депутати почали захищати, говорячи про те, що, це ж відома людина, і там, не знаю, мене там безкоштовно, наприклад, лікував, чи допоміг комусь з моїх родичів. І тут почали переплітати компетенції лікаря, да, тобто його професійні навики, і те, що взагалі відбувається, і можна назвати корупційною складовою в самому інституті, який він очолює. А ці речі не можна об'єднувати, їх потрібно розділяти. Тому що одна справа, який ти лікар, а друга справа, чому в твоєму інституті купують в два рази ліки дорожче, ніж це купують в сусідньому інституті раку.
Чи є взагалі у вас приклади таких інституцій, де от взагалі нема корупції? Таке ось питання, можливо, нестандартне. Ми багато говоримо про корупцію і що вона є у всіх галузях. А чи є правда, що можна як приклад навести?
Ви знаєте, я не візьмусь навести такий приклад в Україні, тому що ми не настільки глибоко, да, там до кожної копійки не дивилися закупівлі, наприклад, да, там чи витрачання, розпорядження коштами всіх лікарень. Але я можу сказати одне, що насправді те, що зараз передбачається новою реформою охорони здоров'я, і проти якої, до речі, якраз і в першу чергу виступають головні лікарі, це те, що допоможе прибрати більшість корупційних складових. Тобто, фактично, ті гроші, які зараз в тіні, виведуть в прозоре поле. Тобто зараз, коли головним лікарям кажуть, що люди, ви зараз всі жалієте, що у вас маленькі зарплати, що вам доводиться брати якісь там подачки від пацієнтів, давайте ми будемо робити госпрозрахунок, у вас все буде по-білому, у вас не буде благодійних фондів, за які ви не маєте звітувати, а у вас будуть чесні рахунки, де люди будуть приходити і платити гроші, якщо вони хочуть. Більшість цього не хоче. Більшість виступає проти цього, тому що тоді доведеться сплачувати податки, офіційно оприлюднювати, які доходи отримує лікарня, скільки вона отримує. А зараз у нас існує дуже багато благодійних фондів. Да? При кожній лікарні фактично є благодійні внески, є благодійні фонди. Є незрозуміло, чи є аптеки, де націнки на ліки складають там, а то і до 30-50%. І ці всі речі, якщо зараз насправді почати виводити з тіні, в першу чергу будуть бити по кишеням головних лікарів, тому що це люди, які собі побудували такі, як я кажу, маленькі медичні князівства. Кожен в своїй лікарні сидить і там заправляє. Да? Ну, у нас був, наприклад, дуже яскравий приклад пана Лазоришинця, інститута Мосова, який він дуже довгий час очолював. Насправді, коли він став виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я, журналісти почали цікавитися більше. Виявилося, що частина приміщень приватизована і оформлена на його дружину і на його дочку. І там розміщуються буфети, столовки, аптеки. Тобто, насправді, це люди, які за рахунок державних коштів будували свої бізнеси на територіях лікарень. І зараз, коли їм говорять, що люди, ну, хочете заробляти нормальні гроші, окей, але давайте це буде прозоро, ніхто не хоче відмовлятися від дуже великих грошей, які не декларуються, щоб отримувати середню зрівноважену платню.
Ми можемо те, що ви зараз розповідаєте, пов'язати з інформаційними атаками у бік Уляни Супрун, яких дуже багато останнім часом в ЗМІ?
Звичайно, я впевнена, що це прямо залежні речі, оскільки... Ви знаєте, всі говорять про те, що реформа потрібна, але як тільки реформа приходить на поріг і починає стукати тобі в двері, всі кажуть, ні-ні-ні, я передумав, я цього не хочу. Насправді реформа дуже буде вигідна, да, там, середній ланці лікарів, да, там, медсестрам, наприклад. Ну, тому що це ті люди, які насправді зубожіють і віддають своє життя на те, щоб допомогти пацієнту. Але ті люди, які фактично... все життя заробляють на системі охорони здоров'я, вони будуть проти. Ви знаєте, в нас взагалі от в системі охорони здоров'я, так само, як і в державі, є такий дуже великий дисбаланс, перекос, як я би сказала. В нас є маленька привілейована частина головних лікарів. Якщо ви побачите, це династійно. Якщо подивитися на Тодурова, в нього зять кардіохірург, дочка кардіохірург, причому вже там чи кандидат, чи доктор наук, дружина кардіохірург. Тобто це насправді будування таких, знаєте, якби династійних систем і передача потім в спадок того, що було. І в нас є ця невелика частина головних лікарів, які живуть в великих будинках, їздять на елітних машинах, є більшість інша, да, там, лікарів, медсестер, взагалі медичного персоналу, які насправді реально живуть на 2-3 тисячі гривень і якось зводять там кінці з кінцями. І зараз, коли ми говоримо, що давайте, хай ці люди відмовляються від заробітків темно, від, грубо кажучи, чорного налу, який зараз ходить в лікарнях, починається величезний гвалт. Ніхто цього не хоче. Ви знаєте, в мене якось була розмова з власником однієї з приватних клінік, і вони казали, що вони не можуть на 2 тисячі доларів знайти гарного собі хірурга. На офіційну зарплату, з офіційним працевлаштуванням, зі страховкою, з усім. І в мене був шок. Я кажу, почекайте, так в них же зарплата там 150-200 доларів найкраще. Вони кажуть, да, тільки вони неофіційно по 5-7 тисяч отримують. І на 2 тисячі ніхто офіційно не хоче йти. Це просто те, ну, це для розуміння того, що відбувається в медичній системі. Як би не кричали, які в нас бідні лікарі, якщо ви подивитесь на верхівку цих лікарів, я дуже мало їх бачила не з елітними машинами і не в великих будинках.
Ну, не лише верхівку, так? Ми скажемо і по провінційних містах і так далі. Ну, лікарі – це добре заробляюча каста населення, ну, чесно.
Ви знаєте, таку історію розкажу. Буквально 2 дні тому моя подруга мені розповідає, що її лікарі поставили такий діагноз, що треба зробити операцію. Не складну, але вона безкоштовна має бути для неї, окрім ліків, які вона має купити для цієї операції. Так от вона прийшла до лікаря-хірурга, який їй має її робити. І медсестра, яка з ним працює, їй, ну, так сказала, натякнула, що кожна операція коштує якихось грошей, але ми вам не скажемо, скільки ви маєте заплатити цьому лікарю, ви маєте знайти пацієнтів, які були до вас, щоб у них дізнатися, скільки це коштує, і саме таку суму принести цьому лікарю. Ви уявляєте собі?
Жесть. Ну, це насправді намагання потім не потрапити в корупційний скандал, так, коли так. фактично в тебе є пропозиція хабаря і отримання хабаря. І коли ти фактично вимагаєш цей хабар, коли ти називаєш певну суму. Але давайте говорити відверто, що принаймні те, що відбувається зараз в найбільших лікарнях, це неприпустимо. Коли кожен раз ти приходиш, ти маєш платити там, не знаю, за КТ чи МРТ, да? За якусь там. Притому більшість цих апаратів купувалися за державний кошт. Ну, от яскравий приклад тому в нас є інститут нейрохірургії, да, під керівництвом пана Гука. Він, до речі, теж виходив на прес-конференцію разом з Тудоровим, розказував, яка жахлива команда Супруни, всі реформи, які вони збираються робити. Але він забув сказати про те, що в нього, наприклад, стоїть апарат, за користування яким постійно потрібно платити гроші. Тобто зараз, якщо ти приходиш в інститут, там, не знаю, там ортопедії, там нейрохірургії, в середньому 1000 гривень треба заплатити за КТ або МРТ. При тому, що насправді ці апарати купувалися за державний кошт. І їх використання має бути безкоштовним для населення. Ми вже заплатили за це своїми податками. Окей, якщо вам не вистачає на витратні матеріали, це має бути десь відображено. Хоча на них так само отримують бюджетне фінансування і бюджетні кошти.
Окей, ми часто говоримо про зловживання, як їх вирішити. Отак, от конкретний приклад. КТ чи МРТ апарат, він куплений за бюджетні гроші, люди за нього платять, так?
Причому дуже багато грошей.
Да, і великі кошти, і так далі. Вирішення проблеми. Відмовитися платити, наполягати, кримінальне провадження відкривати. Як?
Вирішенням проблем є декілька. Перше, це виводити з тіні. Тобто, фактично, змушувати лікарні брати гроші на госпрозрахунки. Тобто, фактично, створювати рахунки, де люди будуть офіційно платити, і можна буде бачити, скільки надходжень є.
Хто це має робити?
Це зараз передбачено новим пакетом законопроєктів, який був підготовлений Міністерством охорони здоров'я, спільно там з громадськими організаціями. Тобто, насправді, там досить потужні зміни, які пропонуються як до бюджетного кодексу, так і щодо дофінансування лікарні, так звана автономізація лікарень. Коли ти отримуєш певні кошти, ти сам можеш розраховувати, на що їх витрачати всередині лікарні, і ти несеш відповідальність за те, що в тебе функціонує лікарня чи не функціонує. І люди своїми грошима вирішують, вони йдуть до тебе в лікарню чи в сусідню, наприклад. Да? Це перше. Друге, звичайно, нам потрібно, щоб правоохоронні органи лікарів притягали до кримінальної відповідальності. Якщо в нас публічно посадять хоча б кілька людей, які таке вимагають, це вже буде показово для інших.
Олександра Устінова, членкиня правління Центру протидії корупції, була гостею програми «Ранкова хвиля».